Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei, og velkommen til denne samtalen på Litteraturhuset I Trondheim. I starten av februar I år la Riksrevisjonen fram en knusende kritikk av Norges kontroll over egen våpeneksport. Rapporten som de skrev kritiserer blant annet kontrollen med salg av våpen til de forente arabiske emirater, og det et av landene som deltar I krigen I Jemen, som vi skal snakke mer om. Vi har vært så heldige å få med oss her I dag forfatter Dag Hoel og forsker Susanne Therese Hansen for å snakke om Norges våpeneksport og krigen I Jemen. Mitt navn Jan Markus Johannessen, og jeg skal lede denne samtalen. Så først og fremst vil jeg ønske dere hjertelig velkommen.
Jo, takk.
Tusen takk.
Så Susanne, du forsker jo på hvordan stater håndterer sine forpliktelser, og hvordan de forpliktet til å ikke eksportere våpen, eller forsvarsmateriell, som det gjerne heter på fint byråkratisk språk, til land som begår humanitær rettsbrudd. Og du har også skrevet en doktoravhandling om europeisk våpeneksportkontroll. Kan du fortelle litt om ditt arbeid?
Ja, altså, jeg jo veldig, som du sier, interessert I å studere hvordan stater håndhever sine etiske forpliktelser på dette området. Så I doktorgradsarbeidet mitt så har jeg gått inn og sett på hvordan de har håndtert, eller hvordan de har fortolket regelverket I situasjoner der de har eksportert til aktører som ja, ikke helt greie å eksportere til. Og det jo det her som gjør for eksempel situasjonen I Jemen veldig interessant for meg, fordi at her har vi jo en situasjon der, der Norge og veldig mange andre land eksporterer til land I en koalisjon som begår humanitærrettsbrudd I Jemen. Så jeg lurer jo veldig på hva det som ligger bak. Hvordan det man tolker regelverket? Hvordan forsvarer man at man fortsetter å eksportere? Og så videre.
Og det skal vi komme mer tilbake til. Du har også skrevet denne doktoravhandlingen, og slik jeg skjønte, så ikke den nødvendigvis allment tilgjengelig.
Noe av den det. Det en artikkelbasert avhandling som der jeg har publisert en del, og en del holder på å komme ut.
Ja.
Ja.
Dag, du har skrevet boken Fred ei det beste, som jeg har med meg her. Hvor du snakker, som heter da Fred ei det beste, fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien. Hvorfor ønsker du å skrive den boken, og hva har du lært gjennom det å skrive den?
Ja, det jo ikke så... Det et stort spørsmål, hvorfor jeg ville skrive det. Altså, jeg jo interessert I de samme tingene som Susanne. Men jeg har en annen inngang til det. Fordi det slik at jeg et barn av ammunisjonsindustrien. Min far jobbet 50 år I industrien, og min bestefar jobbet 50 år, og min oldefar jobbet også 50 år I ammunisjonsindustrien på Raufoss. Raufoss et samfunn som, da jeg vokste opp helt og holdent, dreide seg rundt denne ene store bedriften som primært jobbet med ammunisjonsproduksjon til militære, først og fremst til militære formål. Så jeg var preget av det, tror jeg, som ungdom. Jeg var meg det bevisst hva slags samfunn jeg bodde I. Alle visste at dette her var hva vi levde av. Vi levde av krig. Men det var et tema som det var helt umulig å snakke om. Det var et ubehag ved dette her som gjorde at det var for tidlig I samfunnet. Og nå I godt voksen alder, og lenge etter at jeg har flyttet hjemmefra, så da skrev jeg denne boka som kom ut for 4 år siden, og der jeg forsøker å beskrive dette her, hvorfor det var et tabu. hvorfor Raufossinger nøyaktig, sånn som alle andre mennesker i verden. Det ingenting spesielt med det samfunnet, men det noe ved oss mennesker som gjør at vi ganske flinke til oss å se bort fra det som kan være vanskelig å ta innover seg. Etiske erkjennelser. Vi er flinke til å skjerme oss mot, det, mot sånne ting. Så det en bok som drøfter dette her. Og som da den kom, da boka kom ut, så skjedde det noe veldig interessant. Fordi det kom umiddelbart sterke reaksjoner i pressa. Først og fremst i den regionale avisa, altså det er Oppland Arbeiderblad, som er tilsvarende adresseavisa her i Midt-Norge, kom det veldig sterke reaksjoner mot boka fra nåværende og tidligere direktører i fabrikken, som ikke har påvist en eneste feil i boka, men som sier at det, på en måte, helhetsperspektivet her blir galt. Man kan ikke snakke om det vi gjør på denne måten. Parallelt med denne kanonaden som jeg fikk mot meg, så fikk jeg også en masse henvendelser direkte til meg på e-post eller i sms'er fra folk på Raufoss som takket meg for at det endelig var et menneske som sa ifra om hva som skjer.
Det var ikke alle på Raufoss som var, på en måte, det var ikke et homogen enighet om at denne fabrikken kun en god ting?
Nei.
Nei.
Det er delt, og mange er enige med meg i at man må kunne snakke om det som er vanskelig. Altså, det tar oss ingen steder å fortie. Når det er sagt, så er ikke Raufoss-samfunnet på det samme stedet i dag som i den perioden som jeg først og fremst beskriver mens jeg vokser opp. Det har skjedd ting der som gjør at dette er et helt annet samfunn med muligheter for større grad av åpenhet enn hva som var mulig den gangen. For da var det bare én bedrift. I dag er det et 40-talls bedrifter på Raufoss. Og det som den gangen het Raufoss ammunisjonsfabrikker, heter i dag Nammo. Og er et stort multinasjonalt konsern, men det har ikke den samme gjennomgripende impacten da, på samfunnet som jeg opplevde da jeg vokste opp.
Ja, vi kan starte med et kjapt sånn overblikk over Norges våpenproduksjon. Du nevnte dette med Nammo og dette konglomeratet med masse underselskaper. Og hvor stor er norsk våpenindustri i forhold til størrelsen på landet vårt og sånn ellers i verden?
Ja, altså, det er mange ting å si om det. Men du kan si at det er vokst til å bli en stor industri. Hvis man ser historisk på det, så var det først Raufoss og senere Kongsberg våpenfabrikk, som var de to fabrikkene som drev denne, som sto i denne industrien gjennom det siste århundret. Men i de senere, 20-30 årene, så har det skjedd en betydelig åpning som gjør at det i dag ikke bare er de to store, men det er faktisk et hundretals bedrifter som leverer varer i denne militærteknologisektoren. Så sånn sett så er det en sektor i stor ekspansjon. I rene tall så er det jo sånn at Kongsberg, som er den største, men også Nammo da, på Raufoss, er jo store konsern som har regnskaper i flere milliarder klassen. De skiller seg ut som de to store, mens det er andre bedrifter i Norge som er up and coming. Da. Så er det også det at de to største bedriftene, de er ikke bare norske bedrifter, men de har hatt som strategi å kjøpe opp andre bedrifter i andre deler av verden. Så slik som Nammo, da, som jeg kjenner absolutt best, eier selskaper nå i mange europeiske land, og de ekspanderer allermest i USA, hvor de eier nå, vil tro, 6-8-9 bedrifter, noe sånt, som gjør at den nasjonale, på en måte det som forankret på Raufoss da, i Nammos tilfelle, og som tidligere bare var der, det nå bare en tredjedel av bedriften, mens to tredjedeler av den av Nammo-konsernet finnes andre steder i verden. Og det betyr også at det selvfølgelig vanskeligere å kontrollere politisk hvordan Nammo skal, på en måte, hva som skal være rammene for Nammos eksport. Da.
For hva det Kongsberg og Nammo produserer? Det, før så var det vel kanskje mer selve patronene og hylsene og noen granater, men...
Det begynte med det. Ja. Det begynte med det. Så ble dette repertoaret utvidet, men du kan si at for Nammos og Kongsbergs velkomne, så det snakk om store ting da. Altså, Kongsberg produserer store rakettsystemer som etterspurt mange steder i verden og en viktig underleverandør til NATO. Og på Raufoss har man utviklet en spesialkompetanse på det som driver raketten, altså rakettmotoren, som i prinsippet en kruttblanding. Og der man på Raufoss blant på en måte, de aller, aller, aller beste i verden på det. Så det ofte samarbeid mellom Kongsberg og Raufoss, og Nammo da, og Nammo og bedrifter i USA, der de underleverandører av denne rakettmotoren til store produsenter som Raytheon og sånt da.
Så vi har gått litt bort fra at dette er en norsk patron til denne raketten inneholder to norske komponenter og en underleverandør finne og noe sånt.
Ja, det er det. Men du kan si at vi leverer samtidig den der patronen, som verdens beste patron, ikke sant? Så den i høy grad i omløp enda, men repertoaret har blitt mye større. Og både Kongsberg og Raufoss har utviklet noen produkter som blitt store suksesser, som verdsettes høyt i det militære vesenet, både hjemme og ute. Da. Mm. Jeg kan komme tilbake til kanskje liksom, hvordan dette her har utviklet seg.
For Norge eksporterer jo våpen og våpenkomponenter, og denne samtalen heter jo våpeneksportøren Norge og krigen i Jemen. Hva er situasjonen i Jemen nå, og hvordan involverer dette Norge?
Ja, jeg kan jo ta den. Mm. Situasjonen er jo at det er krig i Jemen. Og konflikten i Jemen har jo lange røtter, men den krigen vi ser i dag ble jo utløst ved et statskupp i februar i 2015, da den såkalte Houthi-bevegelsen styrta den sittende presidenten, president Hadi, i Yemen, hvorpå han Hadi, som da var den internasjonalt anerkjente presidenten, den legitime presidenten av Yemen, hvorpå han ba det internasjonale samfunnet om hjelp til å få tilbake makten. Og det var måneden etter, i mars 2015, at Saudi-Arabia gikk inn i Yemen med en koalisjon av, det var vel 10 stater. Så da startet den krigen vi ser utspille seg i dag. Og situasjonen der i dag er jo helt, altså den er jo brutal. Koalisjonen har jo gjennomført en hel del bombinger mot sivile mål, og altså så har de brutt humanitærretten, eller krigens folkerett, som er den delen av internasjonal rett som sier noe om hvordan man skal agere i konflikt, og man skal blant annet ikke, det er ikke lov å angripe sivile mål. Men de har jo bomba begravelser, de har bomba sykehus, skolebusser, og det er jo en del av konflikten. Det andre er jo det at det er gjennomført en blokade av Jemen som har iscenesatt en voldsomt dårlig humanitær situasjon i Jemen. Det har blitt til en stor sultkatastrofe. Det er kolerautbrudd. Veldig mange sulter rett og slett ihjel i dag. Så det er en helt forferdelig konflikt vi ser i Jemen i dag. Og når det snakker om hvordan det involverer Norge, vi er jo ikke direkte involvert i krigen, men vi er indirekte involvert på flere måter. For det første har vi eksportert i flere år forsvarsmateriell til landene som kriger i Jemen. For det andre gir vi bistand til Jemen for å bistå den humanitære situasjonen som har oppstått der. Og du kan jo i tillegg si at vi er moralsk involvert. Da. Vi er moralsk forpliktet, særlig siden vi har eksportert en del forsvarsmateriell dit.
Mm. Det er jo nå nylig, som jeg nevnte tidligere, så har jo Riksrevisjonen kommet med denne rapporten på flere hundre sider, er det vel? Mm. Hvor den har den fengende titelen Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer.
Mm.
Og det er en ordentlig sånn klikkvinner, det der. Og de har jo i den rapporten så får jo blant annet Utenriksdepartementet ganske hard kritikk. Det jeg lurer på er, i korte trekk, hva forteller denne rapporten?
Jeg kan gi et kort resumé av det. den tjukke høyden med papir. Altså, det Riksrevisjonen påpeker er alt i alt at kontrollen med eksport av militære produkter er under enhver kritikk. Det er tre instanser som deler på ansvaret. Det er tolletaten, der Riksrevisjonen påpeker at man praktisk talt ikke utøver noen form for kontroll i det hele tatt. Det er PST, politiets sikkerhetstjeneste, som skal drive forebyggende arbeid i de bedriftene hvor man produserer militært materiell, slik at det skal bygges en forståelse for at eksport skal foregå under bestemte rammevilkår. PST gjør praktisk ikke noe som helst innenfor denne sektoren. Det er et arbeid som mer og mindre er lagt til side, sier rapporten til Riksrevisjonen. De som likevel kommer dårligst ut er Utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet er ansvarlig for landstudier som ligger til grunn for arbeidet med å utstede lisenser på eksport av militært materiell. Disse lisensene er det også Utenriksdepartementet som utsteder. Så de gjør både studiene og de utsteder, gjør lisensene når de vurderer hver enkelt eksport. Og Riksrevisjonen er veldig kritisk til det arbeidet som gjøres, eller eventuelt ikke gjøres. Så de påpeker at en hel del eksporter skjer uten at det er gjort de vurderingene da, som skal til for å kunne utstede lisenser. At lisensene utstedes på sviktende grunnlag, rett og slett, er det man sier i rapporten. Dette gjelder jo selvfølgelig ikke all eksport av militært materiell fra Norge. Det vi i hovedsak snakker om, det er jo eksport til konfliktområder, der det er, måtte være disputt rundt eksporten. Altså den store, det er et vesentlig poeng i for seg å få med før vi går videre, at den største delen av norsk militær eksport går jo til samarbeidsland. Går til NATO, eller det går til Sverige, Finland, altså til land som er naturlig å samarbeide med for oss. Det er den største delen. Men så har man altså da i de senere årene sett en betydelig tendens til at man utnytter markeder i deler av verden hvor man tidligere ikke opererte i noe særlig grad. Så plutselig så er liksom Midtøsten blitt omtalt som et framvoksende marked. Ikke sant? Og da er det at når man har sett på dette noen år nå, så finner Riksrevisjonen det nødvendig å se på om eksportregelverket faktisk etterfølges. Og konklusjonen deres er jo helt entydig, at dette må man se nærmere på, rett og slett.
For du nevner da dette med tolletaten, PST og Utenriksdepartementet. Tolletaten er de som måtte da faktisk sjekker at boksene inneholder det de skal inneholde.
Ja.
Mm. Og politiets sikkerhetstjeneste er da de som gjør sikkerhetsvurderingen. Er dette noe vi kan eksportere uten å risikere vår egen trygghet?
De jobber mer med forebyggende arbeid mot bedrifter. At man på en måte skal forstå i bedriftene hva slags etisk nivå man skal ligge på når det gjelder eksport. Da.
Ja.
Ja.
Og så er det da Utenriksdepartementet som gjør den politiske og humanitære vurderingen, eller?
Det jo de som mest sentrale når det snakker om for eksempel ja, situasjonen i Jemen og lisensiering av konvensjonelle våpen. Det er jo UD som sitter på de her vurderingene og som er den sentrale aktøren man er nødt til å vurdere litt kritisk her. Og Riksrevisjonen sine funn er jo ja, nok så nedslående. Altså, de sier jo det at vi har ikke et godt nok beslutningsgrunnlag for å kunne si at det ikke er en risiko ved å eksportere forsvarsmateriell for eksempel til Emiratene. Mm. Og det manglende beslutningsgrunnlaget, det er jo de henviser til lovverket, ikke sant? For å kunne følge lovverket, så må man ha en praksis som tillater at man kan følge lovverket. Og det krever at man har riktig informasjon, og vurderer den godt, den informasjonen man har, og dette krever også en god saksbehandling. Og det er jo der Riksrevisjonen mener at UD har feilet, at man ikke har vært kritisk nok i vurderingene av den informasjon man har om for eksempel risiko for avledning av våpen til Jemen. UD svarer da i denne rapporten at ja, men vi har forsikringer fra for eksempel Emiratene om at det forsvarsmateriellet vi eksporterer til de kun skal gå til nasjonalt selvforsvar. Men i realiteten så har jo Riksrevisjonen funnet ut det at det er ikke alle lisensene som inneholder sånne eksplisitte forsikringer fra Emiratene. Sånn at hvis det her stemmer, så betyr det jo det at man har ikke like god, ja, man har ikke et så godt beslutningsgrunnlag som man ofte hevder fra UDs side. Da. Så, ja. Det er et veldig grundig arbeid som er gjort av Riksrevisjonen her. Det er det.
Det beslutningsgrunnlaget du nevner, det er både juridisk og politisk og
administrativt.
Ja.
Ja. Og det handler om på hvilken måte du håndterer det du har av indisier på, eller bevis på risikosituasjonen. For eksempel avledning, for bruk av materiellet i Jemen. Så Riksrevisjonen mener jo det at man i flere tilfeller har, altså UD har sett at det har vært en viss risiko med det materiellet som har blitt eksportert, men man har tatt forsikringene fra Emiratene som et tegn på at det her kommer ikke til å brukes i Jemen.
De sa de ikke skulle gjøre det.
Ja, ja, litt sånn. Ja. Og den samme strategien ser man jo fra en del andre eksportører som Norge av og til ikke ønsker å sammenligne seg med, for eksempel. Ja. Så det er jo ja, interessant lesing.
Det er veldig harde ord. Altså, jeg må si, jeg har holdt på med dette her i noen år, ikke sant, innenfor mitt format, da. Mm. Litterært. Og må jo si at jeg har vært rystet ved noen anledninger. Jeg forstår ikke begrunnelser, jeg forstår ikke hvordan eksport kan skje sånn og slik, men så skjer det likevel.
Mm.
Men opplever da stadigvæk at UD forsvarer praksisen. Men når denne rapporten kom nå, det var vel i begynnelsen av februar fra Riksrevisjonen, så er jo de, jeg har nær sagt, enda krassere i sin kritikk enn jeg noensinne har tort å være.
Mm.
Så det er ganske, ganske heftige ting de sier. Og blant annet så viser de jo til at man har inngått kontrakter med selskaper i Emiratene som tidligere har overført materiell til borgerkrigen i Libya. Dette altså ikke diskutert i utenriksdepartementet. Det ikke vurdert, det ikke finnet vurderinger i utenriksdepartementet sitt arbeid på hvorvidt det da klokt å eksportere via dette selskapet i Emiratene. Så det er et særdeles godt arbeid som gjort av Riksrevisjonen, men så det tilsynelatende politisk nesten umulig å snakke om det. Mm. Fordi dette her et tema som ingen egentlig tjent med å snakke om, så å løfte dette opp på et politisk nivå, sånn at det kan bli en større politisk debatt rundt det i Norge, det svært vanskelig. For til sist og slutt så handler dette her om arbeidsplasser. Og hvem det som vil utfordre den realiteten?
Ja. Norge har jo drevet med våpeneksport i en ganske lang tid, og du skriver jo også om dette i boka di, at Norge har jo hatt sine kontroverser tidligere med våpeneksport, som har lagt grunnlaget for det juridiske regelverket vi følger i dag. Hva har du noen eksempler på tidligere norsk våpeneksport som har tiltrukket seg kontrovers?
Ja, jeg kan kanskje bare trekke noen raske historiske linjer her, rett og slett. Fordi vi feirer 100 års jubileum praktisk talt nå. Det 101 år siden vi gjorde vår første internasjonale eksport. Det begynte på Raufoss. Og bakgrunnen at der hadde man en ammunisjonsindustri, men som først oppstod i forbindelse med unionsoppløsninga fra Sverige, og at vi måtte ha en egen ammunisjonsproduksjon. Men da spenningene forsvant, så trengte vi jo ikke denne produksjonen lenger, og folk ble arbeidsledige på Raufoss. Dette var en statens bedrift, og staten tok på en måte ikke ansvar for at det ble gående folk der uten arbeid når man ikke trengte ammunisjon. Så var det en stor diskusjon fram og tilbake rundt dette. Og det var sterk motstand i norsk offentlighet, og for så vidt også i internasjonal offentlighet, mot internasjonal våpenhandel. Internasjonal våpenhandel for 100 år siden var uglesett, som det heter på godt norsk. Så Forsvarsdepartementet ville ha seg frabedt forespørsler om eksport fra Raufoss, som direktøren der gjentok, for han ville forsøke å holde drifta i gang. Denne situasjonen vedvarte fram til 1920. Da var det full krise. Det var en relativt stor stab med arbeidsfolk der. Ingenting å gjøre, ingen kriger i sikte. Og da gjorde man den første eksporten til utlandet. Det var 10 centimeter granathylser som ble eksportert til Bofors i Sverige, til og med som sivil eksport. Så pinlig var dette her at man måtte forsøke å kamuflere det på den måten. Og så snudde dette med en gang man hadde bestemt seg for at nei, ok, vi får begynne med dette her, vi også. Så snudde det veldig fort, og da var det plutselig sånn at diplomater i utenriksdepartementet ble pålagt å drive markedsframstøt ute i hvor den måtte være utplassert for å promotere norsk ammunisjon. Og det var supervellykka. Fra at det var helt umulig å tenke seg norsk internasjonal eksport, eller norsk eksport, så ble det veldig populært. Og vi ble en kjempesuksess i løpet av kort tid. Inntil man i 1935 eller 1934, da fikk vi gjennomgå skikkelig internasjonalt i Folkeforbundet, forløperen til FN, fordi at vi brøt en handelsembargo med Bolivia. Bolivia og Paraguay var i krig, Chaco-krigen. Og det var en internasjonal handelsboykott som Norge brøt med å eksportere ammunisjon til Bolivia. Den blodigste krigen som har vært i Latinamerika. Internasjonal oppmerksomhet den gangen førte til at vi for første gang diskuterte liksom, hva skal vi egentlig gjøre. Altså, vi ser latterlige ut i en internasjonal sammenheng. Vi må gjøre noe.
Frem til dette så hadde det vært egentlig ganske fritt fram.
Ja, da hadde det vært fritt fram i denne 15-årsperioden fra man da begynte til vi kommer til midt på 30-tallet. Og da behandler Stortinget dette her, og så bestemmer man seg for etter forhandlinger at ja, vi skal selge ammunisjon utover i verden, eller ja, det var ammunisjon det var snakk om den gangen. Men vi skal ikke selge til land hvor det krig, eller borgerkrig, eller hvor krig truer. Det ble man enige om i Stortinget i 35. Det var liksom, har senere vært et grunnlag da. Og så kan vi hoppe fremover i tid. Vi kan hoppe over krigen, selv om den interessant nok. Men når vi kommer til 50-tallet, så det en helt ny situasjon som oppstår, for vi blir medlemmer i NATO. Og da inngår Norge etter hvert i et større samarbeid mellom NATO-medlemmene om hvordan vi skal produsere våpen innenfor vårt fellesskap. Så vi blir underleverandører til det store NATO-fellesskapet. Men mot slutten av 50-tallet, da blir på den tiden vokser også Kongsberg fram, så du får både Raufoss og Kongsberg som underleverandører til NATO-våpensamarbeidet. Men så finner amerikanerne ut at det bare en måte å forsvare seg mot kommunister på, og det å bombe dem tilbake til steinalderen, og da måtte de ha atomvåpen. Og det drev vi ikke med på Raufoss. Så dermed så ble det krisetider igjen. Og da begynte man å lete etter markeder utover i verden som kanskje ikke var helt i tråd med hva som var norsk regelverk da. Og det var flere eksporter, men den som på en måte huskes da, det den såkalte Cuba-saken. Den startet høsten 1958. Da diktatoren på Cuba, Batista, lå i krig med Fidel Castro og Che Guevara. Og ingen i verden var på det tidspunktet villig til å støtte Batista, fordi man så at dette det går galt. Selv amerikanerne som hadde støttet Batista hele veien trakk seg ut, og det åpna for Raufoss. Så i Einar Gerhardsens fravær, han var på utenlandsreise, så vedtok man i et regjeringsråd at man skulle forestå denne eksporten til Cuba. Og det handlet om å redde arbeidsplasser på Raufoss, rett og slett. Det var argumentasjonen.
Vi må selge ammunisjon til noen, rett og slett.
Ja. Og så den eksporten, den for nå av gårde, og kom riktig nok ikke fram før godt ute i januar, da Batista hadde reist, og, så det var Fidel Castro som åpnet kassene med ammunisjon fra Raufoss. Det nå det. Men det som skjedde videre i Norge, det var jo at det var først en journalist i Aftenposten som fikk tak i opplysninger om dette her, hva som hadde skjedd. Men Aftenpostens redaktør, Smith Ingebretsen, han uttalte at han var ikke villig til å trykke en sak som var så pinlig for Norge. Så han la lokk på det, men så fant Handels- og Sjøfartstidene den samme saken og publiserte det. Og det ble storbråk i Stortinget, som varte gjennom et helt år. Det var behandlet mange ganger. Og den eneste grunnen til at Arbeiderpartiregjeringen overlevde, var at de hadde flertall alene i Stortinget. Stortinget samlet seg da om det som senere blitt hetende 1959-vedtaket. Det fra mars 1959, og det på mange måter en gjentagelse av det man var blitt enige om i 1935. At man skal ikke eksportere våpen til land i krig, borgerkrig eller hvor krig truer. Og det blitt stående, det fundamentet for eksportregelverket slik som det lever i Norge i dag. Og så det bygd flere lag på det igjen, men det på en måte fundamentet. Ja. Mm. Det.
For da med dette 1959-vedtaket i bunn som ble et barn av et NATO-land som direkte eksporterer ammunisjon til Fidel Castros Cuba.
Ja, ikke bra.
Så har vi jo nå dette regelverket i bunn med at du ikke skal eksportere til land som hvor krig truer, er borgerkrig eller er i krig. Mm. Men de forente arabiske emirater, er ikke de med i krigen i Jemen?
Jo, de er med i krigen i Jemen. Og det her altså Norge legitimerer jo salg av våpen eller og ammunisjon til emiratene på bakgrunn av at man har snevret inn tolkningen av 59-vedtaket til å gjelde til å ikke gjelde stater som er med i en såkalt legitim intervensjon. Sånn at legitimiteten til intervensjon er et brukes som et kvalifikasjonskrav, og i og med at koalisjonen intervenerte i Jemen for å støtte en altså Jemens anerkjente, internasjonalt anerkjente regjering med å få tilbake makta, så har man forsvart norske våpensalg til blant annet da, Emiratene på et sånt grunnlag.
Så forsvaret her er ikke at, er da at nei, de er ikke i krig, de er med i en lovlig intervensjon?
Ja, en lovlig intervensjon, ja. Og det er jo en litt sånn nå består jo regelverket av flere ting enn bare 59-vedtaket. Men det er jo en litt interessant tolkning fra norsk side, og jeg mener jo det at den tolkningen bryter med internasjonale lovverk på det her området. Det er ikke en tolkning som er i tråd med de internasjonale avtalene vi er med på, som vi kan komme inn på hvis vi har tid. Men,
ja. Ja, for du nevnte disse lagene med regler. Hvilke lag er det med just er det Norge må forholde seg til?
Altså i bunnen, ja, det er flere lag. I bunnen ligger jo 59-vedtaket, og den såkalte 1997-presiseringen. I 97 så besluttet man også at vi også må, vi må ikke kun vurdere krigssituasjonen i landet, men også menneskerettighetssituasjonen og demokratisituasjonen. Og i praksis så har man også lagt til grunn humanitærrettssituasjonen. Og i tillegg til det her så har vi sluttet oss til FNs våpenhandelsavtale, Arms Trade Treaty, som har vært operativ siden 2014, og EUs felles regelverk på det her området. Og de her to regelverkene, de snakker litt med hverandre. Det er et visst overlapp der. Mm. Men det de har til felles, det er det at de krever av medlemsstatene at stater skal ikke eksportere forsvarsmateriell dersom det er en klar risiko for at dette materiellet kan anvendes til å for eksempel begå humanitærrettsbrudd eller bli avledet, altså videresendt inn til en annen konfliktsetting, eller bidra til å forverre forholdene, altså konfliktforholdene da. Så det her er jo ja, hele det norske rammeverket som UD da skal praktisere. Ja.
Mm. Jeg har lyst til å skyte inn, fordi at noe som er vesentlig for det norske regelverket er jo denne innstrammingen som kom i 97, mm. der man også skal ta hensyn til menneskerettighetssituasjonen og de demokratiske forholdene i det angjeldende landet. Altså hvis man skal spørre om demokrati og menneskerettigheter i Emiratene, eller flere av disse gulfstatene som vi nå eksporterer våpen til, så henger jo ikke det sammen i det hele tatt. Men da må vi huske at på 90-tallet, da dette her vedtaket kom, så tenkte vi at det skulle bli fred.
Nå er den kalde krigen over.
Den kalde krigen er over, ikke sant? Berlinmuren falt i 1989. Gjennom hele 90-tallet så strevde forsvarsindustrien fryktelig, fordi at fiendebildene forsvant. Så når man da var kommet mot Nammo, eller Raufoss ammunisjonsfabrikker, gikk praktisk talt konkurs, men berget seg med å slå seg sammen med et finsk og et svensk selskap og startet opp Nammo i 1998 som et eksempel. Altså, fred var forventninga, og da er det mulig å vedta at man skal ta hensyn til menneskerettigheter og demokrati, demokrati, hvordan det utspiller seg i mottakerland. Mm. I dag er vi i en helt annen situasjon, ikke sant? Bare noen få år etter så fikk vi krigen mot terror, og det bygde seg opp helt andre forventninger og forståelser til hvordan dette skulle praktiseres.
Det er mye lettere å ta vare på humanitærrett og menneskerettigheter og sånn, når man tenker at disse arbeidsplassene ryker uansett.
Egentlig så, ja. Så er vi litt der, faktisk. Og så er det også det at vi fikk da etter årtusenskiftet krigen mot terror, og så har dette som da skulle altså nærmest forsvinne. Forventningen var at dette ikke skulle leve videre i noen særlig grad. Men så blir det i stedet en vekstindustri av dimensjoner. Som jeg forklarte innledningsvis her, så var det, altså, hadde vi to aktører, ikke sant, med Kongsberg og Nammo. Og så har vi i dag et hundretals aktører som leverer produkter innenfor dette segmentet her, da.
Det er også litt sånn relevant i den sammenhengen at når de 97-presiseringene kom, så var jo ikke Norge alene om det. Dette var jo, selv i Storbritannia, så gikk New Labour med Tony Blair til valg på at de skulle etablere en... Storbritannia skulle få en mer etisk våpeneksport. Sånn at dette var et tidsvindu her, ja. Hvor EU etablerte sin felles code of conduct for våpeneksportkontroll, som nedfelte en rekke kriterier som eksportører skulle gjennomføre i våpeneksporten sin. Sånn at det var et tidsvindu her som nok er lukket i dag.
Det er jo også i disse internasjonale avtalene så er det jo mye snakk om sluttbrukerkontroll, og at man skal vite hvor våpnene ender opp. Mm. Vet Norge det i dag?
Altså, hvis du ser på det her med sluttbrukererklæringen, altså, la oss ta situasjonen i Yemen da, og Emiratene, siden vi snakket om det i sted. Dette med at vi har sluttbrukererklæringer er jo et av argumentene Norge bruker for at det er ok å eksportere forsvarsmateriell til Emiratene. Man hevder det at man har forsikringer fra Emiratene om at våpnene kun skal gå til nasjonalt forsvar. Dette er jo nedfelt i sluttbrukererklæringen, som er det er sluttbrukererklæringen med reeksportklausuler. Og dette er rett og slett en lovnad fra importøren til eksportøren, som sier noe om hvordan våpnene skal brukes, hvor de skal brukes, og at de ikke skal eksporteres videre uten godkjenninger fra den opprinnelige eksportøren. Men min oppfatning, altså, man vet veldig lite om hvor effektiv sluttbrukererklæringen er. Jeg skulle veldig gjerne likt å se noen forskningsprosjekt på det, for eksempel. Det ville gitt oss veldig viktig informasjon. Sånn som det er i dag, så vil jeg si at Norge er for naiv i sin tillit til lovnader gitt av importørene i de her sluttbrukererklæringene. Og mange mener jo det at de her erklæringene er... Så noen vil kanskje påstå at de er verdiløse. Altså, hva er en lovnad?
Det virker som det er mye tillit, veldig lite kontroll.
Det er ingen kontroll.
Det er veldig tillitsbasert. Sånn at, og det er jo sånn at Norge skal ha sluttbrukererklæringer fra land som er i landgruppe 2, inkludert Emiratene. Men
du er skeptisk. Altså, ja. men Riksrevisjonen går jo enda lenger, for de påviser jo at, altså, selv om det foreligger sluttbrukererklæring i noen tilfeller til emiratene, så det ikke krav om at disse våpnene skal brukes utelukkende til forsvar i emiratene.
Mm.
Så man har ikke stilt de riktige spørsmålene i erklæringen.
Men man sier man har gjort det.
Ja, man hevder det, men Riksrevisjonen har påvist at man har faktisk ikke bedt om det.
Og det her har man jo stått og sagt og orientert Stortinget om også, at det her det er forutsetning fra norsk side om at det skal gå til norsk, nei, til emiratene sitt forsvar.
Men nettopp.
Den forutsetningen har man ikke alltid stilt.
Nei, og det, så jeg mener at det deres slett foreligger tilfellet her med at man har feilinformert Stortinget. Så,
Vi rekker et siste veldig kjapt spørsmål. Det litt til begge. Tror dere at Norge over de neste årene vil klare å rydde opp i sin egen kontroll, eller tror du ikke den politiske viljen der i det hele tatt?
Oi,
Tror du om i 2025 eller 2030 at Norge vil ha en mindre kontroversiell situasjon når det kommer til egen våpeneksport og eksport av forsvarsmateriell?
Nå jeg jo generelt pessimistisk, fordi jeg vet litt for mye om hva som foregår. Men jeg tror at noe av svaret får man hvis man ser på hva det som de viktigste markedene i dag. Og mange av de fremvoksende markedene i regioner der konfliktbildet litt annerledes enn i Europa, og i land der menneskerettighetsforholdene litt dårligere. Sånn at hvis vi skal fortsette å navigere etter nye markeder, så kommer vi ikke til å klare å gjennomføre en... altså,
nye markeder ikke der det fred.
man må definitivt gjøre noe med håndhevingen av regelverket i alle fall. Og, så man må tenke over hvordan markedet det man kan gå inn i. Og det andre at man burde se på hvordan 1959-vedtaket praktiseres. For det praktisering som i dag ikke i tråd med Arms Trade Treaty, med EUs felles posisjon. Sånn at man må på en måte begynne der, ta en kritisk vurdering. Hvor vil vi eksportere våpen, og det her 59-vedtaket virkelig... Altså, 59-vedtaket godt, men praktiseringen av det det som mindre bra.
Jeg kunne ikke vært mer enig. Altså, det er akkurat dette her. Altså, vi sier en ting, og så gjør vi noe helt annet. Og det, da mener jeg at vi må rydde opp i det. Vi må, enten så må vi si at ja, vi skal være krigsprofitører og leve av å selge våpen i krigsområder, eller så må vi slutte å si at vi, altså, så må vi bestemme oss for hva vi vil, og så må vi må det være konsistens mellom hva vi gjør og hva vi sier. Og det krever en grundig opprydding i regelverket. Det gjør det. Da det også en side ved det, at man har på et vis et slags historisk viktig momentum akkurat nå for å kunne gjøre noe. Fordi denne rapporten fra Riksrevisjonen så sylskarp. Så den forteller oss på et vis hva det vi må gjøre. Men det forutsetter da at politikere tar tak i det og gjør det til sin sak. Noen må løfte det.
Ja, det en ganske klar tilbakemelding, føler jeg, fra begge to. Tusen takk, Dag Hoel. Tusen takk, Susanne Therese Hansen. Mitt navn Jan Markus Johannesen, og dette har vært en samtale på Litteraturhuset i Trondheim.